Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Sekali lagi, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 4 Februari itu adalah Hari Kanker Sedunia. Nah, oleh karena itu kami mengundang Dr. Elizabeth Fitriana Sari untuk membahas kanker rongga mulut. Nah, mengapa kanker rongga mulut? Ya, karena kanker rongga mulut ini jenis kanker yang ganas dan mematikan, namun seolah-olah jarang sekali diangkat. Nah, rupanya Dr. Elizabeth Fitriana Sari sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa beliau. Selamat siang, Dr. Elizabeth Fitriana Sari.
Selamat siang, Mbak Sri. Apa kabar?
Bagus. Ibu, ini dalam waktu yang sangat singkat, saya akan mohon Ibu untuk menjelaskan tentang kanker rongga mulut itu.
Oke.
Mungkin yang pertama-tama ingin saya tanyakan, mengapa justru kanker yang ganas dan mematikan ini, karena rankingnya kan ranking ke-6 itu, Ibu, dari kanker-kanker yang lain itu, tetapi jarang sekali dibahas atau diangkat, Ibu?
Betul. Ya, pertama mungkin karena belum adanya awareness program ya, oral cancer awareness program. Sebetulnya di Indonesia yang belum ada, kalau di Australia sudah ada. Jadi tergantung dari seberapa sigap negara-negara ini membentuk oral cancer awareness program national wide gitu ya. Sehingga jika ada program ini secara nasional, maka masyarakat bisa secara masif mendapatkan informasi, pembahasan, edukasi mengenai kanker mulut, apa penyebabnya, bagaimana penanganannya, bagaimana to prevent, ya, bagaimana mencegahnya, dan lain sebagainya. Ya, ini yang saya harapkan sebetulnya kalau di Indonesia ini bisa masuk ke program-program, ke puskesmas atau ke posyandu, sehingga bisa sampai ke seluruh masyarakat seperti itu. Nah, karena informasi ini kurang, sehingga masyarakat kan taunya takut ya kalau kanker ini ganas, kemudian takut kalau sudah kena, padahal ada satu kondisi prakanker yang sebetulnya bisa, masih bisa diobati dan bisa dicegah kalau tahu caranya seperti itu mungkin ya.
Ibu, sebentar, saya harus menutup program ini, jadi kita akan lanjutkan itu pembicaraan kita karena ini sangat penting sekali. Nah, bagi Anda sekalian, terima kasih sekali atas kebersamaan Anda. Seperti biasa, bahwa kami akan kembali mengudara nantinya pada hari Jumat pada gelombang dan jam yang sama. Nah, karena tidak ada gading yang tak retak, jadi kami selalu mengharapkan saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda semua untuk menyempurnakan program kita ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Dr. Elizabeth Fitriana Sari, Ibu, kita lanjutkan lagi. Tadi saya sampai saking menggebu-gebunya karena saya memang bersemangat sekali ini.
Betul.
Artinya untuk mendapatkan penjelasan mengenai kanker rongga mulut ini, jadi saya sampai lupa untuk memperkenalkan Ibu bahwa Ibu adalah dosen senior di kedokteran gigi dan kesehatan mulut di Universitas La Trobe, Sekolah Pedesaan. Apa itu sekolah pedesaan, Ibu?
Ini di rural region ya. Mungkin kalau di Victoria, kita ada dua kedokteran gigi, yaitu di La Trobe dan di Melbourne Dental School. Nah, kita ini di regional, di Bendigo, di rural region, yang memang fokusnya untuk membangun kesehatan rongga mulut di regional, khususnya di Bendigo dan sekitarnya, begitu.
Ibu, jadi kita lanjutkan lagi. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa kanker ini sangat ganas, dan Ibu menjelaskan tentang kondisi prakanker. Apa itu yang dimasukkan dengan kondisi prakanker itu, Ibu?
Iya, ini mungkin yang ada perbedaan antara kanker mulut dengan kanker yang lain. Jadi kalau kanker mulut ini, pemeriksaannya juga sebetulnya cukup sederhana dan tidak sakit. Jadi cukup membuka mulut selama 90 detik dan dokter gigi yang capable untuk bisa menilai, bisa melihat secara cermat dan bisa menemukan kondisi prakanker. Nah, kondisi prakanker ini adalah kondisi yang bisa terlihat secara mata, kasar mata, dan kalau kita bisa mengobati pada kondisi tersebut, itu bisa mencegah ke level selanjutnya, ke stadium yang sudah kanker, begitu. Nah, tentunya ini terkait juga dengan kebiasaan-kebiasaan tadi ya, kebiasaan yang bisa mencetus terjadinya kanker mulut. Saya bukan bilang keuntungan dari kanker mulut, tapi sesuatu yang berbeda dari kanker mulut ini kita bisa melihat dari stadium prakanker, kemudian kita obati agar mencegah berlanjut ke stadium kanker, tentunya dengan menghindarkan atau menghilangkan faktor-faktor penyebab atau lifestyle yang dapat menyebabkan prakanker tersebut berubah menjadi kondisi kanker mulut yang lebih sulit untuk diobati begitu.
Sekarang apa itu Ibu faktor penyebabnya?
Ya, faktor penyebab yang utama sebetulnya di beberapa negara ini tergantung kebiasaan atau lifestyle yang berbeda-beda ya. Jadi contohnya kalau di Indonesia dan negara berkembang yang lainnya, yang paling utama sebagai faktor penyebab itu adalah merokok, baik itu merokok smokeless atau smoking tobacco, juga menyirih. Di Indonesia dan beberapa negara di Southeast Asia ini, menyirih ini merupakan satu culture yang sudah ratusan tahun secara turun-temurun dilakukan. Atau di negara Papua New Guinea sebagai negara dengan kasus tertinggi di dunia untuk kanker mulut terkait dengan kebiasaan menyirih yang sudah ratusan tahun. Tetapi agak berbeda dengan di negara yang sudah maju seperti Australia, penyebab utamanya itu adalah alkohol dan HPV ya, human papillomavirus gitu. Jadi tergantung dari biasanya socio-economic development dan juga lifestyle tadi. Ada juga terkait dengan nutrisi, misalnya makanan yang tinggi fiber, makanan seperti buah-buahan dan sayuran, kemudian juga ada kaitannya dengan oral hygiene yang baik gitu ya. Di mana negara-negara berkembang tentunya banyak yang masih kurang mengkonsumsi makanan yang berserat, juga oral hygiene-nya masih cukup buruk. Berbeda dengan negara yang sudah maju yang lebih memperhatikan lifestyle-nya dengan baik gitu. Jadi faktor utama yang dapat menyebabkan kanker mulut ini berbeda-beda di berbagai negara tergantung tadi lifestyle dan socio-economic development-nya seperti itu.
Ibu, dari semuanya itu saya akan ambil satu dulu, yaitu tadi Ibu sempat menyebutkan human papilloma virus itu. Nah, kan kami orang awam itu ya hafal itu kalau human papilloma virus itu biasanya bisa masuk ke yaitu kanker cervix kan cervix, begitu.
Betul.
Ini ada kesamaannya atau tidak itu, Ibu?
Ada kesamaannya. Jadi HPV ini karena perilaku seksual atau oral sex, jadi mentransmisi atau memindahkan human papilloma virus itu ke dalam rongga mulut sehingga dia diam di daerah orofaring dan terjadi kanker di daerah orofaring atau sekitar rongga mulut seperti itu. Jadi kalau di Australia contohnya yang lebih banyak itu bukan ke arah tobacco user tetapi ke arah HPV infection dan juga alcohol consumption seperti itu.
Nah, kalau tadi Ibu katakan salah satunya kalau di negara-negara berkembang itu adalah merokok dan menyirih itu. Nah, kalau menyirih saya tahu ini karena dulu nenek saya pun juga suka
menyirih,
kalau
ya?
dalam bahasa Jawanya itu menginang kan begitu
menginang,
ini.
Nah, betul.
Ini mengapa Ibu menyirih? Karena dulu ada anggapan itu sebetulnya gosok gigi pun itu sepertinya
tidak
dapat diatasi
usah,
dapat diatasi dengan menyirih karena itu juga membersihkan gigi kita.
Iya, nah ini juga satu informasi yang sebetulnya harus disampaikan khususnya kepada masyarakat Indonesia gitu ya. Karena kan di Indonesia ini banyak sekali penduduk di berbagai pulau yang masih melanjutkan menyirih ya, terutama di daerah Papua, baik Papua Barat maupun Papua, kemudian di Maluku, di Bali, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi gitu ya. Jadi mungkin ada satu pergeseran atau satu perubahan dalam ingredients atau isi dari sirihnya tersebut. Karena sirih ini kan sebetulnya campuran ya dari buah pinang, kemudian kapur ya.
Gambir,
terutama
ya.
Buah pinang, kapur, gambir begitu. Dan satu lagi adalah daun sirihnya ya. Jadi daun sirihnya itu yang mem-wrap ingredients tadi gitu. Nah, ini pun berbeda-beda tergantung dari preference di berbagai tempat gitu ya. Namun ada kemungkinan perubahan yang terjadi saat ini adalah dari kapurnya itu bukan dari shell atau dari kulit kerang, bisa juga kapur yang memang dari ton dan difabrikasi secara massal begitu, betul. Dan juga dari arekanatnya atau pinangnya itu sendiri, ini pun betulnya arekanat ini ada dia mengandung polyphenols ya. Polyphenols ini the good guys-nya gitu ya, yang dipercaya bisa mengobati beberapa penyakit gitu ya. Akan tetapi ternyata si arekanat ini juga mengandung karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker mulut. Nah, kebetulan saya melakukan penelitian di PhD saya ini termasuk diantaranya adalah meneliti epidemiologi atau prevalensi dan insidensi kanker mulut di Indonesia. Yang kedua adalah mentraining dokter gigi bagaimana untuk men-screening prakanker dan kanker, karena ini penting sekali untuk dokter gigi dan juga untuk medical professional, karena penyebab kanker mulut ini semakin meningkat itu akibat dari dua faktor. Faktor yang pertama karena masyarakatnya yang kurang paham, dan faktor kedua adalah karena medical professional yang tidak bisa melakukan proper oral cancer early screening. Nah, kemudian yang ketiga adalah penelitian saja meneliti apakah betul betel quids atau menyirih pinang ini yang dari Indonesia, saya impor dari tiga daerah yaitu dari Papua, dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan. Ini betul mengandung karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker mulut. Lalu penelitian selanjutnya saya cobakan di sel culture untuk diekspos dengan ekstrak tersebut dan ternyata terbukti begitu. Jadi dari are kanatnya atau pinangnya sendiri juga memang mengandung zat yang dapat memicu terjadinya prakanker dan kanker. Nah, prakanker yang bisa terbentuk akibat menyirih ini ada khusus gambarannya gitu ya, namanya oral submucous fibrosis. Nah, ini pun bisa dicegah untuk masuk ke dalam stage cancer jika memang kita bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Tetapi challenge-nya adalah sama dengan merokok gitu ya. Jadi menyirih ini sudah menjadi satu addiction di masyarakat di beberapa pulau tersebut, sehingga ini merupakan satu tantangan yang besar untuk menurunkan angka insidensi dan kematian akibat kanker mulut tadi ya, terkait dengan menyirih tersebut.
Ibu, satu hal ini yang menyangkut bahan-bahannya itu, ini betul atau tidak itu? Saya pernah baca itu, kalau saya tidak keliru, itu katanya kalau di Papua terutamanya itu kadang-kadang tidak, justru daun sirih itu bukan daunnya yang digunakan untuk melipat semuanya, tetapi bunganya. Nah, bunga itu rupanya juga karsinogenik begitu. Apakah itu betul, Ibu?
Betul, itu juga termasuk dalam salah satu penelitian saya, dan sebelumnya ada beberapa penelitian mengenai bunga sirih dilakukan di beberapa negara di India dan di Taiwan, juga mengkonfirm penelitian yang saya lakukan juga. Jadi kalau daun sirihnya baik gitu ya, tetapi bunganya, jadi dari pohon yang sama tapi ada bunganya yang bentuknya seperti stick gitu. Nah, ini di beberapa daerah seperti di Papua, Papua Nugini, dan Taiwan, mereka lebih prefer mencampur betel quid atau menyirih itu dengan bunganya daripada dengan daunnya. Nah, si bunganya ini mengandung zat sitotoksik gitu ya, yang bisa memicu atau menginisiasi terjadinya prakanker yang namanya oral submucous fibrosis, yang lama-kelamaan kalau terus-menerus bertahun-tahun akan menjadi oral cancer. Dan ketika saya ke West Papua dan melakukan interview dengan orang-orang di sana, mereka memulai melakukan menyirih itu dari usia yang sangat muda, yaitu dimulai dari 3 tahun atau 5 tahun. Jadi kebayang kalau memang sudah melakukan itu setiap hari selama 40 tahun, karena mereka tidak bisa memulai hari tanpa mengunyah sirih gitu.
Terlebih
karena
dahulu,
itu sudah menjadi addiction gitu ya buat mereka, dan sudah menjadi culture juga untuk mereka begitu.
SBS Radio.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.